Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Astăzi vă propunem o călătorie în Republica Moldova, într-un moment agitat pentru Republica Moldova, tensionat între două tururi de scrutin vitale și cruciale pentru parcursul țării. Alături de noi se află expertul Vladimir Socor, expert Jamestown Foundation și unul din experții de primă mărime în spațiul ex-sovietic și în securitatea Republicii Moldova. Bun găsit, domnule Socor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Vă propun să începem călătoria noastră în Republica Moldova, la Ungheni și în raioanele românești, în centrul Republicii Moldova, nu? Care nu a fost atât rusificat în perioada sovietică, atât de intens rusificat în perioada sovietică, nu? Care vota până acum pro-occidental, pro-vest și care la referendumul acesta pro-Uniunea Europeană a oferit o surpriză. De fapt, rezultatele au fost o surpriză neplăcută. Cum vedeți această dezvrăjire a Occidentului în Uniunea Europeană? În Republica Moldova.
Și pe mine m-a surprins rezultatul final al referendumului. De fapt, rezultatul este și mai rău decât se crede în general. Relatările presei vorbesc despre o diferență minimă în favoarea opțiunii europene, o diferență de câteva zecimi de procent. În favoarea opțiunii europene. În realitate, diferența este împotriva opțiunii europene, deoarece relatările de presă la care m-am referit, adinauri, nu iau în considerare boicotarea referendumului. Și anume, 4% dintre voturi, 4% dintre participanții la alegeri, dintre cei care s-au prezentat la urne, 4% au boicotat referendumul. Și aceste procente trebuie puse la socoteală. Și dacă le punem la socoteală, rezultatul net este cam 52-48% împotriva opțiunii europene.
Deci avem în continuare o societate fracturată, o societate segregată între opțiunea pro-europeană și opțiunea pro-rusă. Dacă în anumite țări
opțiunea pro-rusă nu a fost în buletinul de vot. Buletinul de vot a conținut o singură opțiune. Nu a oferit o alternativă.
Asta vreau să vă întreb.
Au fost două opțiuni alternative în buletinul de vot, nu știm care ar fi fost rezultatul.
Asta voiam să vă întreb. Credeți că acest referendum a fost un referendum pe tema opțiunii europene în genere, a adeziunii la Uniunea Europeană, sau putem vorbi, nu, la un nivel cultural un pic mai puțin mai larg, și anume un referendum despre apartenența Moldovei la lumea occidentală, adică un referendum între apartenența la lumea euroatlantică și opțiunea eurasiatică?
În realitate, referendumul s-a transformat într-o consultare asupra performanței guvernului, da, și performanței doamnei președinte Maia Sandu. În acest referendum s-au unit două trenduri negative. Scepticismul față de Uniunea Europeană și nemulțumirea față de performanța guvernului. Aceste două trenduri s-au unit și au dat un rezultat net împotriva doamnei Maia Sandu și împotriva opțiunii europene. Rezultatul real net este, cum spuneam adineauri, 52%, aproximativ 52% împotriva opțiunii europene. Deci s-au unit cele două trenduri negative. Părerea mea personală este că performanța guvernului și a doamnei președinte este greșit înțeleasă de un mare număr de alegători. Dată fiind împrejurările în care funcționează guvernarea Republicii Moldova, performanța merită note înalte.
Creștere economică, reforme?
guvernarea a trebuit să facă față din anul 2022 încoace, chiar din anul 2021 încoace, unei combinații de crize fără precedent, și anume criza pandemică, criza energetică, criza financiară și a inflației. Toate aceste crize au trebuit rezolvate de această guvernare prin mijloace foarte limitate. După părerea mea, guvernarea a făcut față cu brio, dar nu este percepută așa de o mare parte a populației. Propaganda rusească a jucat un rol important, dar nu trebuie să exagerăm rolul propagandei rusești. În realitate, guvernarea a făcut foarte multe și pe acest front. Guvernarea, practic, a luat măsuri foarte eficiente de protejare a spațiului informațional împotriva propagandei rusești. Unii observatori ar putea să acuze guvernarea că a recurs la mijloace nedemocratice. Guvernarea a blocat accesul la foarte multe canale de televiziune rusești, care timp de mulți ani, timp de decenii, otrăviseră generații după generații de moldoveni și spațiul informațional al Republicii Moldova. Guvernarea a blocat televiziunile rusești. Guvernarea a interzis un număr mare de canale de, cum se spune asta? De
Telegram.
Nu numai. De mass media socială.
De social media, da, de social media.
Da. Guvernarea a interzis un număr foarte mare de asemenea canale și pe măsură ce rușii și oamenii rușilor deschideau alte canale, guvernarea le interzicea și pe acestea. Deci, guvernarea a performat foarte bine din acest punct de vedere, a limitat accesul propagandei rusești. Ați menționat adineaori canalele Telegram. Canalele Telegram a fost unul dintre puținele mijloace de care opoziția pro-rusă, și anume partidele din jurul lui Ilan Șor, au avut acces în continuare și le-au folosit în continuare. Guvernării nu i-a reușit să închidă canalele de Telegram, dar a închis foarte multe altele. Așa încât influența propagandei rusești a fost limitată.
Cum vă explicați creșterea euroscepticismului în Republica Moldova?
E un fenomen general în toată Europa. Ar fi fost de mirare dacă acest fenomen nu s-ar fi întâmplat și în Republica Moldova.
Deci este un trend european.
Da, e un trend european. Republica Moldova nu este imunizată împotriva acestui trend. Strălucirea Uniunii Europene astăzi nu mai este aceea care a fost în trecut. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și în Occident fenomenul euroscepticismului continuă creștere. Prestigiul politic al Uniunii Europene este în scădere. Ar fi fost de mirare dacă fenomenul nu s-ar fi extins și în Republica Moldova. Dar, după părerea mea, principalul adversar al orientării europene Republica Moldova este mentalitatea unei mari părți a populației, mentalitate moștenită din perioada sovietică și care este în măsură foarte limitată sau chiar prea puțin înțeleasă de observatorii din afara Republicii Moldova. În Republica Moldova există o mentalitate specifică răspândită și printre vorbitorii de limbă română, de o mentalitate de respect și teamă față de Rusia. Chiar adepții orientării europene, cei care la referendum au votat în favoarea opțiunii europene, chiar și o bună parte dintre aceștia doresc ca în același timp să nu ne certăm cu Rusia, să nu supărăm Rusia.
Mentalitate postcolonială, nu?
Da, se poate spune așa, da. Rusia este percepută ca o mare putere de la care pot veni și beneficii și pericole. Ca să vină beneficii, trebuie să ne punem bine cu Rusia. Ca să evităm pericolele, trebuie să nu supărăm Rusia. Este o mentalitate răspândită în rândurile unei mari părți a populației, care altminteri este în favoarea Uniunii Europene. Dar în același timp să nu ne certăm cu Rusia. Dacă pe buletinul de vot ar fi fost două opțiuni, am fi avut alt rezultat. Am văzut opinia unor observatori din Republica Moldova care spun, cu ironie, că dacă ar fi fost pe buletinul de vot și a treia opțiune, să fim și cu unii și cu alții, această opțiune ar fi câștigată.
Ambiguitatea aceasta identitară și geopolitică, nu, care a jalonat lunga și întunecată tranziția Moldovei din 1992 până astăzi.
Da, așa este.
Domnule Socor, la ce să ne așteptăm în perioada următoare? Georgia, o țară ex-sovietică, nu, unde aveam procente ferme ale populației de orientare pro-occidentală, peste 80% în toate sondajele NATO și Uniunea Europeană. Georgia a cunoscut, odată cu venirea visului european, a visului georgian, controlat de oligarhul Ivanișvili, un recul democratic, nu, și se discută la ora actuală, probabil, de cel mai mare recul democratic din, de cel mai amplu recul democratic dintr-o țară a parteneriatului estic. La ce să ne așteptăm? Cum vedeți parcursul Republicii Moldova în contextul turului 2 al alegerilor prezidențiale și în contextul alegerilor parlamentare? Credeți că există o șansă să se conserve un guvern pro-reformă, pro-european, cu un angajament ferm pe această linie a reformelor și a aderării la Uniunea Europeană? Sau ne putem aștepta la un scenariu georgian, o guvernare pro-rusă care să înceapă deconstrucția statului democratic?
La un asemenea scenariu ne putem aștepta în anul 2025. Guvernarea din Republica Moldova este dată de parlament, nu este dată de votul popular. Un parlament nou va fi ales în anul 2025. Conform tuturor prognozelor, partidul actual de guvernământ, partidul condus de facto de către doamna Maia Sandu, are șanse reduse să câștige majoritatea și va fi forțat în niște aranjamente de coaliție în 2025. Aranjamentele de coaliție din Republica Moldova au o istorie foarte, foarte negativă. Am avut asemenea aranjamente în Republica Moldova de câteva ori, anume în perioada 1998-2001, urmate de guvernarea comunistă în 2001-2009 și apoi din nou aranjamente de coaliție în 2009-2019. Aceste coaliții au fost disfuncționale, haotice, formate de politicieni lipsiți de conștiința interesului de stat, a interesului național. Au fost guvernări care au blocat reformele și au blocat parcursul european. Am scăpat de aceste aranjamente de coaliție în anul 2009, în anul 2020, când a venit la putere Partidul Acțiune și Solidaritate. Dacă ne pomenim din nou într-o perioadă de coaliții de guvernământ, vom avea instabilitate și blocaj legislativ. Eu nu văd în peisajul politic al Republicii Moldova niciun partener viabil sau dezirabil de coaliție pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Acest partid, până acum, a demonstrat o disciplină politică foarte neobișnuită pentru Republica Moldova. Din majoritatea guvernamentală nu am avut defecțiuni. În perioada aceasta de atâtea crize politice și economice, nu am avut defecțiuni din majoritatea parlamentară. Lucru complet neobișnuit pentru Republica Moldova. Am avut acum două săptămâni o primă defecțiune. o doamnă a ieșit din din majoritatea guvernamentală. Deci, în general, putem spune că majoritatea este solidă și betonată. Dar aceasta va dura numai până în vara anului viitor, mai puțin de un an, când toate jocurile se vor reface din nou. Și atunci, dacă doamna Maia Sandu este realeasă ca președintă în turul al doilea, atunci dumneaei se va risca să se pomenească în vara lui 2025 în postura președintei actuale a Georgiei, doamna Salome Zurabishvili. O președintă sau un șef al statului ferm pro-occidental, cu o majoritate parlamentară pe care nu o va mai controla. Este situația actuală a doamnei Salome Zurabishvili din Georgia. În Republica Moldova noi nu avem un Ivanishvili. Ivanishvili a capturat statul georgian exact așa cum făcuse domnul Plahotniuc în Republica Moldova în perioada 2013-2019. Ivanishvili este Plahotniucul Georgiei, dacă vreți. Dar deosebirea dintre situația din Georgia și cea din Republica Moldova este aceea că în pofida capturării statului de către Ivanishvili, majoritatea populației din Georgia, cum a spus și dumneavoastră adineauri, se pronunță 70-80% pentru Uniunea Europeană și pentru NATO. În Republica Moldova noi nu avem asemenea majorități. Vedem acum că avem, în cel mai bun caz, 50% pentru Uniunea Europeană. Pentru NATO, 30 ceva la sută.
Și în acest context, domnule Socor, în acest context extrem de complicat, cu tot acest parcurs european, nu fragil, dar care în urmă cu 2 ani de zile era de neimaginat, în urmă cu 2 ani și ceva înainte de izbucnirea războiului, nu, era de neimaginat un parcurs european pentru Moldova, ce garanții de securitate sau ce umbrelă de securitate are în afara NATO Republica Moldova? Sau în afara NATO, ce garanții de securitate poate avea? Pentru că nu neutralitatea post-sovietică s-a văzut că a fost doar un concept neocolonial sau postcolonial indus de Rusia pentru a aduce țările din spațiul ex-sovietic în sfera sa de influență.
Viitorul Republicii Moldova din punctul de vedere al securității este strâns legat de viitorul Ucrainei. Ucraina pierde războiul în mod categoric. Întrebarea care rămâne este pe unde va trece linia frontului.
Ce înseamnă dacă Ucraina pierde războiul? Sau cum ați definit pierderea sau victoria în războiul ruso-ucrainean?
Foarte bună întrebare, vă mulțumesc pentru ea. După toate definițiile clasice ale victoriei și ale înfrângerii, Ucraina pierde războiul în mod categoric. Pierde teritorii, infrastructura și alte aturi economice sunt distruse. Cea mai mare parte a resurselor naturale și minerale ale Ucrainei au rămas în teritoriul ocupat de ruși. Ucraina pierde populație în mod masiv. Rusia nu va putea fi constrânsă să plătească despăgubiri de război. Refacerea postbelică a Ucrainei, reconstrucția postbelică, va fi finanțată de Occident sau de nimeni. Rusia nu va putea fi constrânsă să plătească. După toate definițiile clasice, Ucraina și Occidentul împreună cu Ucraina au pierdut războiul la oaltă. Din cauza inadecvării administrației Biden, în primul rând, dar și a altor guverne occidentale. Deci, întrebarea care rămâne din punctul de vedere al Republicii Moldova este pe unde va trece linia frontului care va partaja Ucraina. Ucraina va fi partajată de-a lungul unei linii a frontului, după modelul Coreei sau după modelul Germaniei de după 1945. Actualmente, linia frontului trece pe lângă orașul Mykolaiv, denumirea rusificată Nikolaev, așa îl cunoaște lumea, Nikolaev, pe limba ucraniană Mykolaiv, care e situat cam la 150-200 de kilometri de Odessa. dacă linia frontului acolo rămâne, atunci Republica Moldova va beneficia de un scut protector care va bloca accesul fizic al armatei ruse înspre Odessa și înspre Republica Moldova. Dacă însă Ucraina se prăbușește din interior, dacă se dezagregă sistemul politic din Republica Moldova, din Ucraina. Și dacă Rusia capătă posibilitatea unei promenade militare înspre Odessa și armata rusă ajunge vecină nemijlocită cu Republica Moldova,
va fi un coșmar pentru Chișinău.
Da, sigur. Și cu România, atunci se schimbă toate datele problemei. Atâta timp cât ceea ce rămâne din Ucraina formează un scut protector pentru Republica Moldova, atunci scopul, obiectivul politic al Rusiei va fi ca Republica Moldova să rămână într-o zonă gri, cu o guvernare de coaliție la care să participe partide proruse și partide care să ducă o politică zisă de echilibru. Și Moldova să rămână într-o zonă gri. Dacă însă armata rusă ajunge până la Odessa, atunci obiectivul politic al Rusiei se va schimba și va dori să aducă Republica Moldova în sfera de influență directă a Rusiei cu o guvernare prorusă. Deci totul depinde, sau foarte mult depinde, de situația militară, de situația din Ucraina. Dacă armata rusă ajunge la Odessa, atunci eu prognozez că se va schimba în mod automat raportul de forțe politice în Republica Moldova pe malul drept al Nistrului, între Nistru și Prut. Simpla apropiere a armatei rusești de hotarele Republicii Moldova va dezechilibra situația politică din interiorul Republicii Moldova în așa mod încât să aducă la putere partide și o guvernare de orientare pro-rusă. Și aici ajungem la întrebarea dumneavoastră despre garanțiile de securitate. Da. Pentru o asemenea situație, Moldova are nevoie de garanții de securitate pe care ea nu le are. Neutralitatea nu reprezintă în niciun mod o garanție de securitate. Neutralitatea Republicii Moldova este unilateral declarată, nerecunoscută de nimeni pe plan juridic. Este o neutralitate practic neînarmată, sau dacă vreți, dezarmată și neprotejată. Deci, neutralitate unilateral declarată, nerecunoscută pe plan internațional, neînarmată, mai bine spus, dezarmată și neprotejată. Teritoriul actual al Republicii Moldova, partea dintre Nistru și Prut, este practic un vacuum militar. Deci, e nevoie urgentă
de o doctrină de securitate, de un plan de securitate acolo.
Doctrina există. Republica Moldova a adoptat anul trecut, votat, aprobat de Parlament, scrisă de guvern și adoptată de Parlament, o strategie a securității naționale care definește Rusia ca pe amenințarea directă la adresa Republicii Moldova. Această evaluare reflectă foarte corect evaluarea Alianței NATO în ceea ce privește pericolul din partea Rusiei. Deci, evaluarea NATO și evaluarea Republicii Moldova coincid. Rusia este pericolul principal. Dar, spre deosebire de NATO, Republica Moldova nu are mijloacele militare ca să se opună unei eventuale invazii rusești sau unei eventuale constrângeri prin mijloace militare din partea Rusiei. Deci, neutralitatea cu niciun chip nu ne protejează. E nevoie de garanții, sau cuvântul garanții ar putea să fie poate prea ambițios. Garanțiile sunt un sistem foarte ferm, un sistem codificat de garanții de securitate. Garanțiile implică un tratat. Dar eu cred că avem nevoie de un sistem de asigurare a securității Republicii Moldova fără tratate. Alianța NATO nu este în niciun caz disponibilă să-și asume o asemenea responsabilitate în Republica Moldova. Vedem că NATO, sau cel puțin unele guverne cu influență hotărătoare în NATO nu doresc aderarea Ucrainei la NATO, cu atât mai puțin a Republicii Moldova, dar cred că este nevoie, și am spus asta și în alte forumuri, de o așa numită coaliție a celor doritori sau coaliție a celor coaliție a voluntarilor. Englezește Coalition of the Willing. O coaliție a voluntarilor în afara cadrului NATO, ca să nu necesite aprobare politică din partea NATO, dar un grup de câteva țări membre ale NATO, acționând în afara cadrului NATO, care ar oferi Republicii Moldova mijloacele de a se apăra de o eventuală invazie rusească.
România, în principal, țările din flancul estic?
Desigur. România ar trebui să fie prima dintr-o asemenea grupare de țări.
Care să fie exportator de securitate.
Da, începând cu apărarea antiaeriană. Deoarece, cum spuneam adineauri, neutralitatea Republicii Moldova nu este un aranjament contractual cu nimeni, este pur unilaterală. Nimeni nu are dreptul să interpreteze ce înseamnă în practic neutralitatea Republicii Moldova. Ce înseamnă aceasta în mod practic? Numai Republica Moldova are dreptul să interpreteze ce înseamnă neutralitatea în mod practic și dacă neutralitatea este sau nu este compatibilă cu anumite măsuri militare. Dacă neutralitatea Republicii Moldova ar fi format obiectul unui tratat internațional cu valoare juridică sau cel puțin a unui acord politic internațional, atunci...
După modelul Austriei, de exemplu, Austria, nu? Prin tratatul de stat din 55 a avut un asemenea destin.
Atunci, participanții la un asemenea acord internațional ar fi avut dreptul să interpreteze ce înseamnă neutralitatea în cazul Republicii Moldova și în ce măsură neutralitatea este compatibilă cu anumite măsuri de apărare și securitate. Dar deoarece un asemenea tratat sau acord internațional nu există, numai Republica Moldova are dreptul să interpreteze ce înseamnă în practic neutralitatea și să decidă măsuri de apărare și de securitate pe care le consideră necesare, așa cum le consideră necesare.
Vă propun să continuăm.
Cineva trebuie să ia inițiativa și să formeze un grup de state care să-și asume responsabilitatea de a securiza Republica Moldova.
Remarcabilă propunere. Și vă propun să continuăm călătoria noastră în două regiuni ale Republicii Moldova, în Găgăuzia și Nord, în Bălți, două bastioane ale votului rusofil, două bastioane ale rusofiliei. Cum vedeți aceste două regiuni? Uniunea Europeană și România au investit foarte mult în proiecte sociale acolo. Avem zone captive însă propagandei ruse, zone de altfel sărace, zone paupere, zona Bălți și Găgăuzia. Cum vedeți votul de acolo într-o proporție covârșitoare filorus? Deși, repet, cam tot ceea ce s-a construit în ultimii ani s-a construit cu ajutorul fondurilor europene și cu ajutorul României, granturilor românești.
Da, s-a construit foarte puțin. Și la Bălți și la zona Găgăuză s-a construit foarte puțin. Minoritățile care vorbesc altă limbă, denumite așa convențional rusofoni, nu se identifică cu proiectul de stat Republica Moldova. Din motive diferite. În cazul găgăuzilor există această recunoștință istorică. Rusia i-a salvat pe găgăuzi de persecuțiile otomane din peninsula balcanică, i-a adus în Basarabia, i-a împropriterit foarte generos. Rusia țaristă, mă refer la Rusia țaristă, la începutul secolului XIX. I-a împropriterit pe găgăuzi în sudul Basarabiei foarte generos, cu pământ și alte avantaje și rămâne această mentalitate în rândul găgăuzilor de recunoștință istorică față de Rusia. La Bălți, altă situație. la Bălți majoritatea populației este slavă. Ucrainienii sunt mai numeroși decât rușii.
Dar sunt și rusofoni.
Exact. Ucrainienii din Republica Moldova sunt profund rusificați. Nu au avut niciodată școli în limba ucraniană, nici în perioada țaristă, nici în perioada sovietică, nici acum. Nu au avut școli în limba ucraniană.
Cred că nici în perioada românească.
Așa cred și eu, da. Sigur, sigur că da. Nu au avut nici în perioada românească. Deci, ucrainienii sunt practic rusificați și votează cu partidele proruse. Până recent votau cu Partidul Comuniștilor, acum votează cu Partidul Socialiștilor și cu Șor. Și cu partidul lui Ilan Șor. Vă reamintesc, așa, în paranteză, cu ocazia alegerilor din 2016, președintele de atunci al Ucrainei, Poroșenko, a vizitat Republica Moldova și a făcut apel la ucrainienii din Republica Moldova să voteze cu partidele pro-europene. N-au votat cu partidele pro-europene, în ciuda apelului Poroșenko. Au votat la fel de solid cu partidele
pro-ruse.
Da, asta este situația din Bălți, unde ucrainienii sunt mai numeroși decât rușii din Bălți, dar sunt rusificați. Deci aceste grupări naționale nu s-au identificat nici până astăzi cu proiectul de stat Republica Moldova. Și probabil că nu s-au identificat nici cu proiectul unirii Republicii Moldova cu România, dacă această unire s-ar produce. Aceste minorități nu s-ar identifica. Probabil că nu s-ar opune în mod activ, probabil că ar accepta în mod pasiv, dar cu resentimente și cu nemulțumiri surde. Așa cred că a fi scenariul. Apoi este sunt raioanele din nordul Moldovei, unde aproximativ un sfert până la o treime din populație sunt ucrainieni din extremul nord. Dar și moldovenii de acolo votează masiv cu partidele lui Ilan Șor și cu Partidul Socialiștilor. Acolo este zona producătorilor de mere, nu producătorilor de struguri și de vin, dar producătorilor de mere, care depind foarte mult de piața rusă și sunt nemulțumiți că nu mai au acces la piața rusă. Și este și acest factor al populației de un sfert până la o treime de ucrainieni, care înclină balanța. Deci avem aceste enclave pe teritoriul Republicii Moldova. Politica Moscovei prin intermediul partidului lui Ilan Șor este să captureze Republica Moldova de jos în sus, construind enclave teritoriale.
Deci acesta este obiectivul Rusiei în Republica Moldova, major.
Este tactica actuală. Tactica actuală inaugurată în anul 2003, aș spune.
Da.
2002-2003 și urmărită de atunci încoace, prin intermediul partidului lui Ilan Șor, dar desigur o tactică pusă la punct de către Moscova, de a captura teritoriul Republicii Moldova pe bucăți, și anume de a construi enclave teritoriale care să sfideze autoritatea Chișinăului. Până acum avem cel puțin două asemenea enclave, autonomia găgăuză și Orheiul, controlat de partidul lui Ilan Șor. Orheiul, care este aproape 100% românofon. Locuitorii de acolo probabil că spun că sunt moldoveni, nu români, dar vorbesc limba română.
Foarte straniu, și acest Orhei românesc a ajuns un bastion al lui Ilan Șor și al Rusiei. Un bastion electoral.
Da, un bastion cumpărat. Ilan Șor a investit masiv în Orhei, l-a transformat într-un oraș model pentru Republica Moldova. Orheiul arată cel mai bine dintre toate orașele din Republica Moldova. Cred că Ilan Șor nu a investit banii săi proprii. Eu cred că nici nu are averea despre care se vehiculează că ar avea-o. Eu cred că el investește banii altcuiva.
Și că este o marionetă a sistemului rusesc.
Da, fie banii Kremlinului în mod direct, fie banii unui mare bogataș în serviciul Kremlinului, care face Kremlinului acest serviciu de a finanța campania electorală și cheltuielile sociale ale lui Ilan Șor în Republica Moldova. Deci Orheiul a ajuns un fel de oraș model, arată mult mai bine decât celelalte orașe din Republica Moldova. Șor a investit acolo foarte mult, locuitorii sunt foarte mulțumiți și Ilan Șor e stăpân pe Orhei. Controlul asupra Orheiului datează din perioada lui Plahotniuc. Plahotniuc este acela care i-a permis lui Ilan Șor să fie ales primar de Orhei și să construiască această feudă la Orhei, pe vremea când Șor era încă în Republica Moldova. Între timp și Plahotniuc și Ilan Șor au fugit din Republica Moldova, dar Șor continuă să controleze Orheiul de la distanță, prin oamenii săi și prin finanțarea sa. Și a doua enclavă, bineînțeles, Găgăuzia, pe care Șor a capturat-o. Eu cred că Șor nu controlează majoritatea populației din Găgăuzia, dar controlează conducerea în frunte cu Evgenia Guțul și e suficient să controleze conducerea ca să controleze enclava.
Ce înseamnă?
La Bălți, situație un pic diferită. Primăria este controlată, dar nu solid, controlată precar de partidul Renato Usatăi.
Asta urma să vă întreb. Cine este Renato Usatăi din acest punct de vedere și ce rol joacă el în politica moldovenească de astăzi? Nu a debutat ca un populist prorus?
Da. Renato Usatăi a avut foarte multe înfățișări. El a intrat în politica Republicii Moldova începând cu anul 2014. A fost, în diferite perioade, Usatăi a fost proiectul cuiva. Nu a fost independent. A fost proiectul cuiva. Eu cred că în 2014-2016, chiar poate și un pic mai târziu, a fost un proiect al unor servicii speciale din Rusia. Cred că așa a început. Dar a fost un proiect temporar. După aceea, Usatăi a devenit un proiect al lui Plahotniuc. Și anume în două perioade diferite. În două perioade diferite, Plahotniuc l-a folosit pe Usatăi împotriva rivalilor săi politici din Republica Moldova. La un moment dat, Usatăi s-a certat cu Plahotniuc, apoi s-a reîmpăcat și a fost din nou folosit de Plahotniuc. Usatăi a fost după aceea condamnat de Justiția Republicii Moldova în timpul lui Plahotniuc. S-a refugiat în Rusia, ulterior a fost condamnat în Rusia. S-a refugiat în Republica Moldova. Deci este un personaj imprevizibil, inscrutabil și incontrolabil. Are un număr de fani în Republica Moldova, un număr de adulatori în Republica Moldova. Acum a primit 13% în primul tur și probabil că va negocia aceste 13% și cu doamna Maia Sandu și cu Stoianoglu pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale.
Cine este Stoianoglu?
Stoianoglu este, cum știți, de etnie găgăuză.
Un personaj discret până astăzi în politică.
Nu e discret, a fost destul de cunoscut și a fost foarte mult în atenția publicului, dar el este o specie aparte de găgăuz. Aș descrie această variantă. Găgăuz de Chișinău.
Foarte interesant.
Soianoglu nu este un politician din Găgăuzia care să fi făcut carieră politică în Găgăuzia. El a făcut carieră politică în Chișinău, deși e născut în Găgăuzia, dar a făcut carieră politică în Chișinău. Toată cariera sa politică este legată de Chișinău, nu de Găgăuzia. Și de aceea nu e acceptat de Găgăuzia. Găgăuzii îl consideră ca pe un fel de outsider. El de două ori a încercat să fie ales bașcan al Găgăuziei. De fiecare dată a obținut un scor foarte mic. Două încercări. Deci este un găgăuz de Chișinău neacceptat în Găgăuzia. dar în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, probabil că va avea totuși și voturile găgăuzii, probabil că le va avea.
Credeți că a fost ales de Rusia și dacă a fost ales de Rusia, de ce a fost, de ce au făcut rușii această alegere? De ce reprezintă el opțiunea rusă? Este un om loial de, după modelul lui Ianucovici?
Nu, nu, deloc. Eu nu-l consider pe Stoianovul ca pe un politician pro-rus.
Okay.
Îl consider ca pe un politician care practica orientarea în două luntri. Orientarea așa zis echilibrată. Orientarea de zonă gri. El convine Rusiei ca un politician care ar menține Republica Moldova în zona gri, care ar acorda Rusiei un nivel anumit de influență în Republica Moldova, dar nu exclusivitate, un politician compatibil cu guvernări de coaliție în care Rusia ar avea partide și shareholders, stakeholders, care ar deține un nivel anumit de influență, dar nu control total. Pentru un asemenea tip de guvernare este convenabil domnul Stoianoglu. El nu este un politician pro-rus. El dorește să obțină voturile rusofonilor. Dorește, are ambiția să fie ales cu voturile rusofonilor. Și va, dacă este ales, va încerca să mulțumească Rusia în multe privințe, dar nu în totalitate, ci va încerca să aibă relații bune și cu Uniunea Europeană și chiar și cu România. Domnul Stoianoglu vorbește limba rusă ca limbă maternă, a învățat limba română când ca persoană matură, se simte mai bine în limba rusă decât în limba română, vorbește mai bine decât limba română, dar aceasta nu îl va împiedica să încearcă să obțină și bunăvoința Bucureștiului, dacă va fi ales, și desigur și bunăvoința Uniunii Europene. Toți politicienii din Republica Moldova, chiar dacă sunt proruși, sunt conștienți de faptul că Rusia nu are mijloace să întrețină economic Republica Moldova. Toți depind, sau doresc să depindă, de finanțare europeană. Oricare politician care dorește să fie ales și reales, va dori să obțină fonduri europene. Și în acest scop să mulțumească Uniunea Europeană până la un punct. În niciun caz să se certe cu Republica Moldova, să se certe cu Uniunea Europeană. Vedem, de exemplu, primarul actor al Chișinăului, ales pentru a doua oară, domnul Ion Ceban, politician provenit din Partidul Comuniștilor, apoi trecut în Partidul Socialiștilor, apoi desprins și de socialiști, devenit independent. Odidioară a protestat contra acordului de asociere cu Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, s-a dus chiar la Bruxelles să protesteze contra acordului de asociere. Între timp s-a cumințit, s-a dat pe brazdă. El dorește să fie ales în continuare ca primar al Chișinăului, eventual să fie ales președinte al Republicii Moldova, are și această ambiție, și are nevoie de fonduri europene. Și acum îl vedem pe domnul Ceban făcând campanie pentru opțiunea pro-europeană, deși critică în mod acerb guvernarea și pe doamna Maia Sandu.
Domnule Socor, ajungând spre finalul călătoriei noastre, vă propun să ne oprim în Chișinău. La ce să ne așteptăm săptămâna viitoare de la turul 2 al alegerilor prezidențiale și în acest context, cum interpretați semnalul de la referendum, o majoritate slabă, semnalul dat către Bruxelles și către partenerii occidentali? Adică ce înseamnă în continuare Republica Moldova pentru Uniunea Europeană, pentru Germania, pentru Franța, în contextul parteneriatului estic și în contextul unei situații foarte dificile în Est? Cu război, cu recul democratic în Georgia, cu dictatură în Belarus și cu o situație foarte complicată în Armenia.
Uniunea Europeană, la nivelul instituțiilor din Bruxelles, dar și guvernele din Europa Occidentală, au luat o hotărâre, după părerea mea, perfect justificată să interpreteze înfrângerea suferită în Republica Moldova la referendum ca pe un succes. Și doamna președintă Maia Sandu și guvernarea de la Chișinău au hotărât același lucru. Să prezinte înfrângerea suferită ca pe un succes. Este o necesitate politică. Interpretarea este neîntemeiată, dar este justificată și chiar necesară din cauza situației politice. Acum, în Republica Moldova, opoziția pro-rusă, dar și opoziția celor care doresc să facă o politică de echilibru, are avantajul psihologic. Doamna Maia Sandu, împotriva așteptărilor, a fost forțată să participe la turul al doilea. Este avantajul psihologic. Opoziția rusofilă contează pe victorie în turul al doilea și se pregătește pentru alegerile parlamentare din anul 2025. Ei spun în modul cel mai franc posibil că turul al doilea al alegerilor prezidențiale este numai o repetiție generală pentru alegerile parlamentare din anul 2025 și că atunci și acolo se va decide totul.
Vă mulțumesc mult! Vă rog!
Da, mulțumesc și eu!
Vă mulțumesc mult! Foarte pe scurt vă adresez o ultimă întrebare. Să ne așteptăm în lunile următoare la încercări ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova prin proteste, prin subminarea, încercarea de a submina instituțiile democratice ale statului în virtutea acestui rezultat fragil de la referendum?
Depinde, acțiunile Rusiei vor depinde de doi factori. Primul, rezultatul turului al doilea al alegerii prezidențiale și al doilea factor, situația de pe frontul din Ucraina.
Și în același timp, foarte interesant, dar pentru o viitoare discuție, vă propun o călătorie geopolitică în Transnistria. Ce înseamnă în acest context Transnistria pentru Republica Moldova, pentru Occident și pentru Rusia? Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Sunt Cristian Gava. Alături de noi s-a aflat expertul de primă mărime, domnul Vladimir Socor. Într-o călătorie, într-un moment complicat, între Prut și Nistru, în Republica Moldova, în Comrat, în Chișinău și în nordul Republicii Moldova. Sunt Cristian Gava, este duminică, până săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.